Areena.
Hän syntyi Saudi-Arabian aavikolla pakolaisleirillä vuonna 1992. Hän oli 2-vuotias taapero, kun hänen irakilaistaustainen perheensä päätyi monien vaiheiden jälkeen Suomeen, Savon sydämeen, Kuopioon. Hänen ollessa 11-vuotias perhe muutti Turkuun. Mietin, että onkohan muutto Suomen sisällä jopa rankempi pikkupojalle ja hankalampi harppaus kuin tulla Suomeen aavikolta. No, oli miten oli. Suomen Turussa hän onneksi löysi elämälleen suunnan. Tosin se suunta ei ollut viiva, vaan se oli enemmänkin pyöreä. Mohammad Al-Emara, tervetuloa vieraaksi.
Kiitos paljon.
Saitko tolkkua tuosta mun juonosta?
Sain. Se oli aika runollinen. Kaunis.
Kiitos. Mä mietin sitä elämän suuntaa ja sitten mä ajattelin, että no eihän sen tarvi olla viiva, se voi olla pyöreä.
Jep. Se osui kohdalleen. Se pallo oli ensirakkaus mulle ja pysynyt vielä tänäkin päivänä vahvasti mukana elämässä.
Miten se ajatus, kun mä mietin itseäni, kun omalla kohdalla sattui sille, että vanhemmat muutti aika usein ja joudun muuttaa koulua ja näin poispäin, niin mä voin kuvitella, että on etniseltä taustaltaan ei-suomalainen, on sopeutunut johonkin paikkaan. Sitten 11-vuotiaana te muutatte perheen kanssa toiselle puolelle Suomeen. Voisin kuvitella, että se on jopa rankempaa kuin se Suomeen tulo.
Ja niin mä oon sanonutkin, että itse asiassa muutto Kuopiosta Turkuun oli vaikeampi kuin muutto aavikon keskeltä Kuopioon. Että silleen eka koulupäivä mä astelen sinne luokkaan Turussa ja mä puhun silleen aika sujuvaa savoa. Sen jälkeen mua kiusattiin 2 vuotta. En mä tajunnut, että Suomessa puhutaan eri murteita ja muuta. Että mä olin aika silleen siinä luulossa, että kai mä suomea puhun, että täällä Turussakin puhutaan suomea, mutta siellä puhuttiin ihan erilaista suomea. Silloin mä päätin, että mä en enää opi mitään murretta ja Turun murre ei sitten tarttunut niin vahvasti.
Aivan. Se, että päädyitte perheenne kanssa Suomeen, niin miksi te joudutte pakenemaan Irakista?
80-luvun lopussa Irakissa oli 2 sodan jälkeen aika silleen vaikeat oltavat ja isä, mun perhe osallistui vallankumousyritykseen ja sitten se eteni aika pitkälle ja sitten se tukahdutettiin aika nopeasti myös ja ei jäänyt oikeastaan vaihtoehtoja. Siinä oli aika lyhyt aika, kun piti tehdä päätös ja sitten Etelä-Irakista rajan yli Saudi-Arabiaan ja 28 000 irakilaista oli samassa tilanteessa siellä ylitettyä rajan ja sinne sitten perustettiin aavikon keskelle oikeastaan aika silleen vankilaomaiset olosuhteet. Saudi-Arabiassa pakolaisleiri Rafhassa ja siellä mä sain alkuni ja yhteensä mun perhe vietti siellä 4 vuotta ennen muuttoa Kuopioon.
Mennään sinne Turkuun ja Varissuolle. Mitä sulle olisi tapahtunut, jos et saisi löytänyt elämän suuntaan jalkapallosta?
Tosi vaikea sanoa, mutta silleen toki mä tuun aika silleen hyvästä perheestä. Meitä on aina kannustettu opiskelemaan ja löytää se suunta elämälle ja se intohimo ja muuta, mutta sitten kun mä katson ympärille, niin aika silleen surullisia kohtaloita, että mihin tahansa katsoa ja muuta, niin ne, jotka ei löytänyt sitä suuntaa elämälle, niin ne päätyi aika karuihin paikkoihin. Ja sen takia mä oon miettinyt aikuisiellä, että luultavasti, todennäköisesti, en tiedä. Sen mä pystyn sanoa, että täällä mä en istuisi.
Okei, et olisi vieraana täällä.
En, joo.
Onko niin, että jos sä olit jalkapallossa kuumakalle, sait keltaisia kortteja, punaisia kortteja, niin olisiko kadulla tullut sitten poliisi tutummaksi ja ehkä niin kuin ei enää niin kuin penkitys, vaan vankilareissu.
Hyvin todennäköistä. Et silleen nykyään, kun tekee nuorten parissa töitä, niin se raja saattaa olla hiuksen hieno. Et kun nuori turhautuu, ei pääse porukoihin, ei pääse yhteiskuntaan kiinni, ei saa mitään tarttumapintaa, niin sitten valitettavasti lopulta ihminen haluaa kuulla johonkin porukkaan. Ja sitten kun miettii vaikka muun sukupolveen, mitkä ne mahdollisuudet oli, niitä oli pilvin pimein lopulta, kun katsoo. Mutta ne helpoimmat keinot on se, että okei, mä lähden tolle polulle kaupittelee huumeita, tai sitten toinen ääripää on se, että osa tota lapsuuden, nuoruuden kavereista päätyi niin kuin monen mutkan kautta mun kotimaahan Irakiin, Syyriään, räiskii sille mun sukulaisia Isiksen riveissä.
Onko sulla siis tällaisia tuttuja myös?
On. Se tyyppi, jonka kanssa mä aloin käymään 18-vuotiaana salilla ja oli silleen päivittäin tekemisessä, niin ei hän ollut silleen edes millään tavalla uskonnollinen, mutta lopulta aika nopeasti se tapahtui, se aivopesu ja kellari moskeassa ja päätyi sitten aika äkkiä Syyriaan ja muutaman viikon hän siellä ehti räiskiä ennen kuin menehtyi. Se on pysäyttänyt aika monta kertaa. Ajattelee, että niin kuin, miksi. Ja ehkä myös sitä, että olisiko voinut ennaltaehkäistä jollain tavalla. Kyllä mä uskon, että olisi voinut sillä, että olisi jeesannut kaveri pääsee kiinni täällä yhteiskuntaan.
Sä jeesasit itse itseäsi jo varsin nuorena tuossa. Ennen kuin aloitettiin tätä haastattelua ja hörpittiin kahvia, niin ohimennen mainitsit, että opit lukemaan ja se oli sulle iso elämys. Minkä ikäinen sä olit, kun sä opit lukemaan?
5-vuotiaana mä opin lukemaan. Mä muistan sen, että päiväkodiryhmässä mä olin ensimmäinen, joka oppi lukemaan. Ja mä olin tosi ylpeä siitä. Mä luin kaikki tekstit, mitkä tuli eteen, kun piti vaihtaa kengät siellä eteisessä ja muut vanhemmat tuli hakemaan niitä. Mun kavereita, niin mun piti kaikille näyttää, että mä osaan lukea. Kaikki oli suauki, että siinä mitä ihmettä. Katso varmaan, että toi on niin kuin ryhmän ainut maahanmuuttajatausta, jossa saa lukea. Mä olin tosi ylpeä siitä. Ja mä odotin, että vanhemmat olisi ollut myös silleen, että jes. Mä meninkin himaan ja sanoin, että hei, että mä opin lukea. Mä ajattelin, että okei, tänään mä syön karkkia mielimäärin. Ja vastaus oli se, että okei, rakas, sulla on 2 viikkoa aikaa oppia lukea ja kirjoittaa arabia. Ja se muuten piti. Mä opin aika äkkiä sen jälkeen myös lukea ja kirjoittaa arabiaa. Ja ei se ollut kiva 2 viikkoa lapsena, mutta iso kiitos vanhemmille siitä, että se on auttanut paljon.
Jos ajattelee tuota asiaa ja sitä ajattelee vaikka futista, niin se jalkapallo on se yhteisö ja se mahdollisuus löytää jotain muuta tekemistä ja samanhenkistä porukkaa kuin että hengailee jossain ostarilla tai jossain kadun kulmilla. Mutta kyllähän mä voisin kuvitella, että myös se, että oppii lukemaan ja osaa arvostaa sitä, on äärimmäisen tärkeä ovi sille muille mahdollisuuksille.
Kieltämättä ja silleen ekalla, tokalla luokalla mä en uskaltanut koulumatkoja mennä yksin, että mun piti aina jäädä odottaa isosiskoa, että hän pääsee koulusta tai muita sisaruksia, että mentiin samaa matkaa siinä oli kirjasto koulun yhteydessä, niin se niin kuin avasi mulle kokonaisen maailman. Siellä mä vietin aika paljon aikaa lapsena ja luin kaiken näköistä silleen. Mä oon sanonut pojalle, että nykyään se on helppoa teillä, että jos kiinnostut jostain, niin kysyt vaan ChatGPT:ltä, se kertoo sulle kaiken siitä. Mutta silloin, kun mä olin sun ikäinen rakas, niin menin kirjastoon ja ekaksi piti etsiä se, mistä on kiinnostunut. Ja sitten lukea sellaista jättikirjaa, että saa ne vastaukset niihin kysymyksiin, mitä on päässä. Niin toisaalta se opetti paljon.
Opettaa sitkeyttä ja sitä tiedon löytämisen riemua, että sä itse löydät sen tiedon ja onnistut siinä.
Juuri näin.
Miksi sä et uskaltanut mennä yksin kouluun?
Kesäloma ennen kuin mä päädyin kouluun, niin mä lähin kotota pihalle ja siitä lähti vihainen mies perään. Huuteli rasistisia ja yritti saada kiinni ja se jätti mulle sellaisen niin kuin pelkotilan, että sen jälkeen Kuopiossa mä en uskaltanut poistua kotolta tai mihinkään oikeastaan yksin. Että se oli todella traumaattinen ja pelottava kokemus. Että sen jälkeen kun me muutettiin Turkuun, niin vasta mä aloin silleen, ajattelin tosissaan, että okei, nyt se mies ei ole enää täällä Turussa, että hän on Kuopiossa. Ja sitten oli helpompaa kulkea koulumatkat ja muuta, mutta se jätti jäljen niin sanotusti.
Pystytkö sä ymmärtämään silloin, tai pystyykö sitä edes nytkään ymmärtämään, että miksi joku aikuinen mies jahtaa alakouluikäistä poikaa?
En pystynyt ymmärtämään. Toki mä tiedostin, että me oltiin erilaisia. Me tultiin muualta, mutta sitä mä en pystynyt ymmärtämään, että miksi meitä vihattiin tai miksi joku käyttäytyi mua kohtaan tällä tavoin. Että mä tunsin muitakin irakilaisia siellä Kuopiossa. Meitä oli monta perhettä, niin en mä kuitenkaan tuntenut ketään pahaa ihmistä. Ja niin kun, mun oli tosi vaikea ymmärtää, että miksi. Ja se pelotti. Että jotenkin mä, kun mä katsoin taas vanhemmat seurasi tiiviisti Lähi-idän tapahtumia telkkarista, niin jotenkin mä yhdistin sen lapsena siihen, että niin kun, johtuuko se tästä, että niin kun meitä vihataan, että kun näkyy sotaa ja kärsimystä, niin jotenkin, että ollaanko me syyllisiä tähän, minkä takia meitä vihataan, mutta eihän se missään nimessä ollut niin. Ja oli tosi vaikea ymmärtää sitä.
Mites sitten futiskentillä, niin mä oon pelannut itse koko ikäni futista ja kaikista hirveintä aina se, kun meitä edeltävä peli loppuu ja se on junnupeli ja siellä on vanhemmat siellä kentän laidalla ja ne huutaa sinne kentälle ihan mitä sattuu. Saitko sä pienenä, kun sä aloit pelaa futista, niin kuulla oman etnisen taustasta takia huutelua?
Sain kuulla valitettavasti ja silleen jalkapallo oli mulle se henkireikä. Siellä mä uskalsin olla oma itseni ja yksi muiden joukossa ja mä kehityin tosi nopeasti. Mä olin siis 7, 8, 9-vuotiaana, niin mä paukutin mielimäärin maaleja ja silleen yksi huuto on jäänyt silleen mieleen, mihin mä lapsenakin niin kun se pysäytti mut, kun joku vanhemmista ottakaa toi apina kiinni, kun mä olin tehnyt joku 3-4 maalia siinä pelissä. Niin se niin kuin silloin pysäytti ja mä muistan, että mä niin kuin katoin ympärille, että missä aikuiset, missä niin kuin, voiko joku puuttua tähän, että toi ei kai ok. Ja mä kerroin siitä faijallekin ja faija oli, että ei mitään, että noi on idiootteja, että tee 3 maalia lisää ja se on paras vastaus, että se oli aika yleistä. Ja sitä oli myös silleen, että toki mä olin silleen aika poikkeava näky lapsena siellä Savon kentillä, että ei siellä juurikaan muita maahanmuuttajataustaisia näkynyt futiskentillä, kyllä sai kuulla ja kokea kaiken näköistä, mutta kuitenkin se niin kun, oma joukkue siinä ympärillä, niin mä aistin sen ja tunsin, että ne on kuitenkin tässä mun rinnalla aina, että me ollaan tässä yhdessä. Verrattuna sitten taas koulumaailmaan, kun siellä tuli huutoja, niin siellä mä olin ihan yksin. Että futiksessa oli kuitenkin se suoja, se joukkue siinä ympärillä.
Mm. Kentällä ja pelatessa joukkojen kanssa, niin sulla on tunne, tai oli tunne ja on varmaan se tunne säilynyt, että on niin kuin turvassa ja saa olla sellainen kuin haluaa. Mutta eihän toi mitään turvaa, jos yhtäkkiä tulee semmoinen vihamielinen, aggressiivinen huuto jostain kentän laidalta. Jonkunhan pitäisi suojella niitä pelaajia ja pikkupoikia varsinkin.
Juuri näin. Ja ehkä silleen nuoruudessa se enemmän silleen konkretisoitu. Että meillä oli tällainen oma kaveriporukka, pelattiin futsal ykköstä. Sen jälkeen kun mä olin parikymppisenä 2012-2013 ja kierrettiin maakunnissa pelaamassa ja ikuisesti on jäänyt silleen mieleen Ylöjärvellä, kun 38 minuuttia, futsalottelu kestää 40 minuuttia. 38 minuuttia meillä huudettiin kaiken näköistä. Me oltiin silleen me osattiin odottaa sitä ja me oltiin päätetty, että hei, me ei reagoida tuohon. Että me pidetään meidän maltti. 38 minuuttia sitä huutelua tuli. Mä itse kävin tuomarille sanoa, että voisiko te tehdä jotain. Että mä katsoin ympärille, niin kaverit kiehu siinä vieressä, että kohta sattui jotain. Ja 38 minuuttia, niin yksi meidän pelaajista kääntyi ja potkasi katsojaa. Ja sillä hetkellä, niin kun mä olisin toivonut, että siinä on kuoppa vieressä, mihin mä hyppään, silleen 10 metrin syvyyteen, koska silleen mä tajusin, että mitä tästä seuraa. Nyt siitä yhtälöstä hävii kokonaan ne rasistiset huutelut, se, että mikä johti siihen, jäljelle jää vaan huonosti käyttäytyvät maahanmuuttajat kollektiivisesti, vaikka me oltiin sovittu yhdessä, että näin ei toimita, näin me ei reagoida, niin se sitten lopulta kääntyikin siihen, että se huutelu, se mahtui muutaman sanan ehkä yhteen lauseeseen ja se mitä tapahtui sen jälkeen, niin siitä kirjoitettiin monta riviä, että se oli se suhde ja lopulta sitten se matka takaisin Ylöjärveltä Turkuun, niin se oli aika hiljainen ja silleen pysäyttävä, että myöhemmin, kun itse oli erotuomari ja oli valta, niin mulle se oli itsestään selvää, että mä haluan, mun tehtävä on suojella pelaajia.
Mm.
Ja mä en halua, että pelaajat ottaa vallan ja hyppää katsovaan mätkiä ketään, että se on pysäytettävää. Siihen löytyy keino, niin miksi mä en toimisi?
Se on just niin. Tämä on hyvä kysymys, että miksi jostakin tulee erotuomari, kaikista viheliäisin homma, mitä olla ja voi. Sä oot kuitenkin, sä oot tullut tosi hyvä futari, 21-vuotiaana voittanut Suomen mestaruuden, oliko se Turun Interis?
Joo, 20-vuotiaana.
20-vuotiaana, sori, mutta oliko se 21-vuotiaana mestaruus?
ASM, olisiko se sitten alle 19-vuotiaiden? Joo. Eli junnu mä olin kuitenkin.
No niin, mutta Suomen mestaruus ei se ole ihan joka pojan plakkarissa ja hyvä pelaaja, mutta oliko se kuitenkin kentällä semmoinen kuumakalle, että huuteliko se?
Olin ja mä silleen tuomareiden kanssa, mä yritin tulla toimeen, mutta se oli sitä, että mä yritin vaikuttaa. ja mä olin aika hyvä siinä, että mä osasin vedellä niistä oikeista naruista, että et sai etu omalle joukkueelle ja se on tuomarinakin mä näen sen, että se on jalkapallokentällä silleen aika hyväksyttävää, että kaksi joukkuetta haluaa voittaa ja keinot on sallittu. Mm. Et silleen, mä olin tosi vaikea pelaaja, että se lopulta varmaan tuomarina siitä on ollut iso etu.
Niin, tunnistaa sen, että sanotaan, että miten sen sanoisit, että entisistä käyttäjistä tulee parhaita käyttäjien auttajia, koska ne tietää sen maailman parhaiten. Että
juuri näin.
Olipa huono vertaus. Mutta siis se nimenomaan, että se pelaajatausta auttaa. Mutta millainen on hyvä tuomari?
Hyvä tuomari ymmärtää peliä. Ymmärtää peliä, ymmärtää sen pelin rytmin ja kommunikointi on tosi, tosi tärkeä taito. Vaikka sä teet oikeita päätöksiä, sun pitää osata myydä ne. Ja pitää osata puhua samaa kieltä siellä pelaajien kanssa. Että sääntökirjan teksti, mä uskallan väittää, että 90% pelaajista ei ole ikinä edes avannut sääntökirjaa. Sä alat selittää niille sitä sääntökirjan tekstiä, niin ei se mene perille, ei se mene läpi. Että ne sanat pitää osata valita oikein ja asettua samalle tasolle. Ja pitää olla rohkea, pitää olla tosi rohkea. Että pärjää siellä 22 pelaajan keskellä plus 1000 katsojat ja se paine, mikä tulee sieltä, niin se vaatii tietynlaista persoonaa.
Miksi sä halusit tuomariksi yhtäkkiä? Koska se on äärimmäisen haastavaa. Mä ajattelen sitä, että sä ehkä haluat tuoda turvaa sinne kentälle, mutta täytyy siinä olla jotain muutakin.
No, mulla ehkä se niin kuin isoin syy, miksi mä päädyin tuomariksi, oli se, kun mä en enää pelannut futista itse aktiivisesti, mä päädyin opiskelemaan ja sitten mä kokeilin valmentamista, se ei ollut se juttu. Mä halusin takaisin kentälle ja sitten jossain niin sille mulla tuli aha-elämys. Mä luin jostain, että vaikeista pelaajista voi tulla hyviä erotuomareita Ja sitten kun mulla välähti, että hitsi, voisinkohan mä niin kuin saavuttaa ne mun unelmat niistä hienoista stadioneista. Sitten tuomarina, pelaajana mä en saavuttanut niitä. Ja se niin kuin suurin syy oli se, että mä ajattelin, että tuomarointi on tosi helppoa. Johtuen siitä mun pelaajataustasta, että mulla oli mielipide joka asiaan kentällä. Mä tiesin tasan tarkkaan, miten mikäkin tilanne olisi pitänyt hoitaa tuomarina. Niin mä menin vähän sillä asenteelle, että hei, että mä tuun näyttää teille, että miten tätä hommaa tehdään. Aika korkealta mä tipuin äkkiä, kun mä tajusin, että enhän mä sääntöjä osannut lainkaan.
Sä et ollut pelaajana avannut sitä kirjaa, sääntökirjaa?
En ollut ikinä.
Etkö ikinä?
En ikinä, en mä edes tajunnut silleen. Sitten kun se, niin kun se häpeän määrä, kun luki sääntökirjaa ekaa kertaa silleen tosissaan, niin se tapahtui itse asiassa 2 vuotta se, tai niin kun mä olin ollut jo 2 vuotta tuomari, ennen kuin mä pääsin silleen ajattelin, että okei, ehkä on hyvä avata se sääntökirja. Hyvin mä olin pärjännyt siihen asti tuomarin avaamatta sitä sääntökirjaa.
Tuliko sitten häpeän tunne?
Se niin kuin selävähti kasvoille, että onko mä ymmärtänyt koko jalkapallon väärin. Se oli pysäyttävä kokemus. Enhän mä tiennyt mitään, mistään. Mm. Kuitenkin mulla oli vahva mielipide joka asiaan, että se sitä luuli tietävänsä paljon.
Sehän on se suurin oivallus on se, että tajuaa sen, että on vasta niin kuin alkumetreillä siinä omassa opissaan. Sinut on valittu, muistaakseni jo 5 kertaa, Suomen futiksen pääsarjan eli Veikkausliigan parhaaksi tuomariksi ja nimenomaan pelaajien äänestyksessä, joka on se korkein mun mielestä ja ainoa mittari. Että.
Mä korjaan nopeasti 6 kertaa.
Okei.
Okay. 6 kertaa ja se on juuri näin, että se on mun mielestä paras mahdollinen tunnustus erotuomarille. Ne pelaajat, joiden kanssa on siellä tekemisissä läpi kauden, ne arvostaa ja silleen tunnustaa parhaaksi, niin se on erittäin hieno juttu.
Milläs teitä saisi tuonne meidän alasarjoihin? Mä muistan 2 vuotta, tai on tästä useampi vuosi jo, tuolla 6-divarit pelissä, niin nyt tulee nyt tulee tämmöinen karu muistelu. Meidän joukkueella on kulmatilainen, mä oon ottamassa palloa vastaan, yritän kuolettaa rinnalla. Yhtäkkiä mä tunnen kyljessä ihan sietämätöntä kipua. Vastustajan toppari tulee polvi edellä kylkeen. Mä tipahdan siihen rankkarialueelle ja en saa happea ja lähden konttaamaan tuskissani vekkani, niin tuomari huutaa, että mene sinne vaihtoaitioon filmaamaan. Pääsin just autolle ja 2 kylkiluut poikki. Mikä on sun suurin virhe?
Ouch. Suurin virhe.
Ootko tehnyt virhe. Tällaisia?
En ihan tollaisia ole tehnyt. Tuossa kun mä sanoin aiemmin, että kannattaa valita ne sanat tarkkaan, niin ehkä tuossa ei valittu ne parhaat sanat. Jos et näe jotain, niin on mieluummin hiljaa. Mutta virheitä sattuu. Niitä sattuu kaikille erotuomareille. Se on normaalia. Mun suurin virhe on varmaan, mulla jäi Suomen Cupin finaalissa loppuhetkillä 1 käsivirhe näkemättä, mikä olisi ollut aika silleen ratkaiseva päätös. Yksinkertaisesti kulma oli huono. Avustavalla erotuomarilla oli paras mahdollisuus ehkä nähdä se, mutta siitä huolimatta, niin kyllä sitä aina niin kuin senkin tilanteen kelannut monta. 10, varmaan 100 kertaa ja yrittänyt miettiä, että miksi sekin oli itse asiassa kulman jälkitilanne. Että ne on todella haastavia, kun on paljon pelaajia pienellä alueella ja sitten käsi, joka on siellä päätyrajan puolella, jää näkemättä. Niin sehän on täysin luonnollista, että se on vaikea alue nähdä ja muuta, mutta silti sitä tuomarina kelaa niitä tilanteita, mitkä on mennyt väärin monta 10 kertaa ja yrittää löytää sen syyn, miksi ja mitä mä olisin voinut tehdä paremmin. Tässä tilanteessa mun olisi vaan pitänyt saada jostain ehkä ylemmältä taholta se inputti 2 sekuntia ennen, että siirry metrin vasemmalle, niin sä näet ehkä sen.
Onko se vähän armoton itsellesi?
Mä oon aina sanonut, että erotuomarit on varmaan, tai on itse kriittisin porukka, joihin mä oon törmännyt. Että se on mä teen päätöksiottelus 230-229 menee oikein. Ne ei kiinnosta mua pelin jälkeen. Ne on mennyt oikein, mutta se yksi päätös, mikä meni väärin, niin sitä tulee kelailtua aika paljon. Ja tuon Suomen Cupin finaalin jälkeen, niin kyllä siinä meni pari viikkoa, että mietti öisinkin sitä, että miksi, miten. Ja Varri olisi pelastanut senkin. Mm. Et sen takia mä ajattelen, että Varri on tosi hyvä silleen laskuvarjo, turva erotuomareille ja myös oikeusturvan kannalta silleen vahva suoja.
Kyllä. Ja sanonpa muuten nyt, kun meinaan aina unohtaa tämän yhden tärkeän välispiikin, mistä radiokuuntelijat minua muistuttaa ja huomauttaa. Eli kuuntelet siis Marko Gustafssonin ohjelmaa ja vieraana Mohamed Al-Emara, jalkapallotuomari ja entinen jalkapalloilija itsekin. Niin, ja mainitsit tuon VARin, eli videoerotuomarin, siis sehän on jalkapallossa erotuomariston jäsen, joka avustaa erotuomaria tietyissä tilanteissa käyttää ottelun videomateriaalia. Eli sieltä voi sitten tarkistaa, että oliko se käsivirhe tai paitsio tai joku. Ja tämä VARhan ei ole läheskään kaikissa paikoissa käytössä ja siitä myös aina välillä vähän kiistellään, että pilaako se futista jotenkin, mutta kyllähän se tuomareille on ilman muuta ehdottomana apukeinona.
Ihminen oppii parhaiten epäonnistumisista, kun se uskaltaa kohdata ne. Ja kyllähän me tiedetään, miten niin kuin tehdään asia. Tai sitten kun se asia onnistuu, niin se jää nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että se jää sinne. Mutta sitten se epäonnistuminen, niin se on sellainen, josta voi ottaa oppia.
Se on juuri näin. Ja onneksi silleen näitä tilanteita ei ole ollut paljon uran aikana. Mutta toisaalta mä koen, että ne hetket, kun läpi käy sitä epäonnistumista, miksi ja miten, ne pysäyttää täysin omalla tavalla. Niin, että silleen mulle hahmottuu koko se niin kuin, tyyli elämän tarkoitus vielä silleen paremmin. Osa laittaa sillä hetkellä ne asiat oikeaan mittasuhteisiin, kun on siellä syvällä pohtimassa, että miksi ja miten, niin sitten lopulta oivaltaakin, että hetkonen, että tämähän on vain jalkapallo. Elämässä on myös paljon muitakin tärkeimpiä asioita. Ja lopulta niin kun se on se mun selviytymiskeino, kun mä oon pari viikkoa kytenyt sen virheen käsittelyssä, että hetkonen, nyt stop. Tässä on kaksi lasta, perhe, vaimo, tässä on isä, äiti, tässä on kokonainen yhteiskunta, jolla on vähän isompi ongelmia kuin se, että mulla jäi yksi juttu näkemättä. Niin se on jännä kokemus.
Ja hirveän tärkeä. Mä meinasin just kysyä, että toihan kuulostaa jo vähän maaniselta, että jos tällaista yhtä viheltämättä jäänyttä käsivirhettä jää pohtimaan, niin, mutta sä itse sanot itse, että miten siitä pääsee yli. Kun sovittiin tätä haastattelua, niin tästä syksystä löytyi tasan yksi keskiviikko, että mä sain sut tänne, sulla on vapaa-päivä, sä oot ollut Islannissa tuomitsemassa pelejä, ja mitä kaikkea sä touhuat sitten, miksi sä oot niin kiireinen?
Nyt syksy on ollut silleen valtavan kiireinen. Meillä on ollut Suomessa ratkaisuottelut. Sai olla niissä mukana tuomitsemassa. Ja sitten sen lisäksi lokakuussa on oltu Portugalissa, Bosniassa, Islannissa. Et silleen, mä oon ollut silleen reilu 10 päivää Suomessa kotona. Et loputon on sitten oltu siellä sun täällä ja isoja panoksia. Tärkeitä otteluita, niin siinä on sellaisessa putkessa, että niin kuin se fokus on 100% siinä jalkapallossa. Ja se on mulle silleen parasta aikaa, että mä saan elää siinä jalkapallokuplassa ja nauttii joka hetkestä. Ja sen takia sitä painetaan talvella töitä ihan sikana, että saa olla mukana. Näissä ratkaisuhetkissä. Että.
Yksi käytännön kysymys vielä maallikoille, että meneekö se sillä tavalla, että kun sä pääset tuomitsemaan kansainvälisiä otteluja, vaikka jotain tuommoisia juniorimaaotteluja, niin siellä on tarkkailijoita, sitten ne seuraa sua oikein sillä tiukasti, että miten sä selviät siitä. Meneekö se näin? Ja sitten jos sä sieltä saat hyvät arvosanat, niin sitten on mahis päästä aina seuraamaan.
Kyllä, että silleen kansainvälisen erotuomarina mä rakennan profiiliin. Ja se profiili koostuu niistä tuomituista otteluista, arvosanoista, mitä me saadaan niistä otteluista. Ja rehellisesti jokainen erotuomari aloittaa sen uransa Euroopassa maailmalla niistä junnupeleistä. Ja se on se vaikein rasti. Ne junnupelit, ne on vaikeimpia pelejä tuomita. Jos sä siellä pystyt pysyä rauhallisena ja tekee oikeita johdonmukaisia ratkaisuja, niin sitten todennäköisesti sul pysyy myös se Euroopan liiga tai Champions peli aika hyvin näpeissä, koska siellä se on paljon yksinkertaisempaa. Se ottelun rytmi ja juoni ja kaikki on paljon helpommin luettavissa verrattuna sitten junnupeleihin, missä mennään täyttä häkää päästä päähän ja sattuu ja tapahtuu kaiken näköistä siinä välissä. Ja jokaisessa ottelussa meillä on tarkkailija tosiaan, joka arvostelee ja näkee sen kokonaisuuden ja käydään tiukasti kaikki tehdyt päätökset läpi, että mistä tuli varoitus, mistä olisi pitänyt tulla varoitus ja mistä olisi pitänyt viheltää pilkkuja, mistä ei ja muuta, niin aika kovalla zoomilla niitä katsotaan, niitä tilanteita.
Miten sä oot pärjännyt niissä?
Ihan kivasti. ei ole ollut ongelma pysyä siinä junnojen vauhdissa mukana, mutta kyllä rehellisesti välillä sillä hetkellä, kun ollaan menty viisi tilannetta päästä päähän ja siinä pitää olla mukana koko ajan ja tehdä päätöksiä ja muuta, niin kyllä sitä toivoa, että nyt kun saisi tuohon keskikentälle jonkun Mostak Jagubin tyyppisen pelaajan rauhoittaa ja rytmittää sitä matsia, niin vau, wow, että se olisi pelastus myös tuomarille.
Aivan. Sitten sä oot tehnyt, paitsi että sut on valittu niin kuin oikaisit 6 kertaa Suomen Veikkausliigan parhaaksi tuomariksi pelaajien toimesta, niin sä oot tehnyt myös siellä Veikkausliigassa historiaa. Sä oot viheltänyt, pistänyt pelin poikki rasistisen huutelun takia.
Kyllä.
Sä oot ensimmäinen tyyppi, joka Suomessa on tehnyt se.
Ensimmäinen tyyppi, joka Suomessa niin toimii ja sillä hetkellä, kun mä toimin sillä tavalla, niin mä olin 25-vuotias. Mä olin tosi nuori erotuomari ja 1000-päinen yleisö, mutta ei se tuntunut siltä, että mä olisin tekemässä jotain historiaa tai muuta. Mulle se oli yksi päätös muiden joukossa ja mä uskon, että se niin kun johtuu 100% siitä, mitä oli itse kokenut. Ja miten niin kun suhtautuu tähän kysymykseen, että tämä ei ole mulle mikään harmaan alueen tilanne. Tämä on mulle mustavalkoinen. Rasismi ei kuulu jalkapallon, piste. Jos sitä havaitset, puutu. That's it. Sitten kun mä tajusin, että terotuomarilla on keino puuttua siihen, niin se oli jotenkin automaatio, itsestäänselvä juttu, että mä reagoin ja puutun siihen.
Ei pelottanut.
Ei yhtään, ei. Että mä pystyin tosi silleen hyvin ja terävästi ajattelemaan sillä hetkellä sen kaaoksen keskelläkin, että joukkueet oli tosi hyvin mukana heti, kun ne kuuli, mitä mä oon tekemässä. Ja mä muistan ikuisesti senkin hetken, että kun siellä oli pallo kentällä ja mä olin ohjannut joukkueet, pelaajat, kaikki taustahenkilöt pukuhuoneisiin siirtymään. Kun ne oli siirtymässä pukuhuoneisiin, niin mietin, että otaks mä tämän pallon mukaan koppiin vai jätäks mä tämän kentälle. Sitten mä silleen pohdin hetken, että mä jätän tämän kentälle. 1500 katsoja on tullut katsoa jalkapalloa. Olkaa hyvä, kattokaa sitä palloa. Mutta me pelaajat, tuomarit, taustahenkilöt, me poistutaan tästä yhtälöstä. Niin pitkään kunnes toi rasisti kannetaan katsomusta veksi.
Me eletään nyt loppuvuotta 2024, kun me istutaan tässä studiossa. Uskoitko sä, että tuohon tilanteeseen tullaan palaamaan vielä historiassa Suomessakin?
Uskon, että tullaan palaamaan ja vaikka siitä tilanteesta ollaan kuljettu nytten monta vuotta. Siitä on 6 vuotta aika, mikä on aika pitkä aika, mutta ei tämä tilanne yhteiskunnassa ole sen lopulta paremmaksi muuttunut, kun me puhutaan rasismista. Ehkä jopa päinvastoin, että rasismi on vakava ongelma yhdistettynä siihen, että Suomi, me tarvitaan maahanmuuttoa. meillä on ikääntyvä kansa, niin mulla on iso toivo siitä, että me osataan suhtautua tähän yhtälön oikealla tavalla ja rakentaa vahva yhteiskunta. Ja siitä mä oon myös vakuuttunut, että rasismin ollessa siinä yhtälössä se on moninkertaisesti vaikeampaa. Maahanmuutosta pitää osata puhua rakentavasti. Maahanmuutosta pitää puhua. Sitä pitää puhua avoimesti. Niistä haasteista, ongelmista, mitä se tuo, mutta myös ratkaisuista. Ja siinä meillä on vielä paljon tekemistä, että me osataan puhua maahanmuutosta aidosti, rakentavasti ja silleen avoimesti. Helposti meillä kääntyy Suomessa, kun puhutaan maahanmuutosta, niin kääntyy juttu täysin väärille raiteille. Lähes välittömästi siitä aletaan puhua me vastaan he. Siitä tulee vastakkainasettelu. Siinä valitaan heti puoli ja se ei ole missään nimessä mun mielestä se oikea tapa rakentaa tätä yhteiskuntaa. Me ollaan aika nuori maahanmuuttovaltio. Me ollaan matkan alussa. Me ollaan nähty Euroopassa, ei tarvitse kauas mennä kuin tuohon Ruotsiin, niin voidaan sanoa, että siellä on epäonnistuttu tämän asian kanssa. Ei meidän tarvitse dallaa samoja polkuja. Me voidaan rakentaa se oma juttu ja uskaltaa katsoa sisälle, miten me tehdään tämä juttu täällä eri tavalla, että me ollaan samalla polulla. Vihalla se ei onnistu sillä, että me suljetaan pois nuoria lapsia yhteiskunnasta, sillä se ei onnistu.
Ei onnistu. Se, kun sä oot tuossa elämän osa-alueessa paljon syvemmällä kuin minä ja tiedät siitä paljon enemmän, mutta mulla on sellainen ajatus itsellä, että meidän täytyisi vaan uskaltaa olla rohkeita ja rehellisiä niin kuin toimia, tehdä tekoja ja sitten sanoa, miten kokee jonkun tilanteen. Että esimerkiksi se, että kyllä mä tiedän niin kuin sinäkin, niin kuin, että myös käytetään niin kuin rasismikorttia väärinpäin, että jos mä puutun vaikka Helsingin Pakilan S-Marketissa jonkun poikaporukan käytökseen siellä ja mä näen, että niitä myyjiä ahdistaa, kun tämä jengi siellä hulinoi. Sitten mä menen sanoa, että jätkät, olkaa kunnolla, niin ne huutaa mulle heti, että sä oot vein rasisti. Eli ne käyttää väärin sitä korttia. Mitä mieltä sä oot tästä?
Se, että on itse tehnyt tosi paljon rasismin vastaista työtä ilman, että saa siitä penneäkään. Mä oon tehnyt siitä täysin sen takia, että mä haluan, että mun lapset kasvaa turvallisesti ja että he ei kohtaisi samoja asioita, mitä me jouduttiin kohtaamaan. Ja mä oon törmännyt itse samanlaisiin tilanteisiin ja sillä hetkellä niin kun mä suutun, että kundit, että mä en esittele itseäni nytten, mutta tiedäks te, että toi mitä te teette, te syytätte jotain rasismista, vaikka tässä ei ole mitään rasismia. Tässä näkyy vaan huonoa käytöstä teiltä, mihin puututtiin, niin se vie koko sitä rasismin vastaista työtä joka kerta taaksepäin. Että se ei ole niin kuin, missään nimessä oikeutettu ja se vaan taas tuo sitä me vastaan he vastakkainasettelua ja se ei ole ratkaisu, ei missään nimessä.
Niin. Miten me löydetään se semmoinen rehellinen ja semmoinen vilpitön kohtaamistapa, että kumpikaan ei, niin kuin, ei käytetä rasismin korttia kummaltakaan puolelta, vaan katsotaan toisemme vaan ihmisinä?
Me tarvitaan sillanrakentajia. Me tarvitaan molemmilta puolilta silleen ihmisiä, jotka osaa pysytellä neutraalina ja silleen nähdä se iso kuva, nähdä se tilanne. Sellaisen konfliktin hetkellä on niin kuin tosi luonnollista, että ihmiset yritetään löytää se helpoin ratkaisu, että mistä tämä johtuu, mikä on se syy sen takana. Ja toisaalta mä ymmärrän molempia puolia tässä tilanteessa. Mä ymmärrän sitä ärtymystä, mikä tulee siitä, että puhutaan rasismista, vaikka kyse ei ole siitä. Mutta toisaalta mä ymmärrän myös sitä toista puolta, että mistä se johtuu. Se johtuu siitä, että niitä aidosti rasistisia kohtaamisia on saattanut olla niin monta, että sitten niin kuin ne vaan syö ja vaikuttaa niin paljon siinä taustalla, että sitten helposti ajattelee sillä hetkellä, että vitsi, että taas tämä on vaan yksi niistä tapauksista ja kaikki perustuu siihen luottamukseen, uskoon siihen, että on olemassa myös hyvän tahtoisuutta ja joo, että se ei ole helppo kysymys.
Tämä on tosi vaikea kysymys. Mulla tuli sellaisia ajatuksia mieleen, siis mä oon itse ihan järkyttävä hölöttäjä. Mulla on semmoinen jotenkin, että musta on hirveän helppo ja ihana lähestyä ihmisiä. Sitten mä teen tällaista, että jos mä kuulen ihmisen murteesta, että se on jostain muualta, niin mä usein kysyn, että anteeksi, mistä päin sä oot muuten tullut? Ja tänään mun kollega tuottaja sanoi, että tiedätkö sä Marko, että tolleen ei kyllä kantsis kysy. Mä sanoin, ai niin, vitsit, ei. Ja se tavallaan se semmoinen niin kuin naivi vilpittömyys voi myös kääntyä vääränlaiseksi, kun ei voi tietää, kuinka paljon se ihminen on kohdannut sitä samaa kyselyä ja sitä semmoista niin kuin arvotusta oman etnisen taustansa takia. Meillä on tosi paljon opittavaa tässä.
On. Ja silleen, mä ajattelen myös silleen ehkä tältä puolelta, että miksi ei saisi kysyä, että mistä sä tuut? Koska silleen, enhän mä näytä suomalaiselta. Ja se niin kuin peilikuva kertoo sen aika silleen rehellisesti ja suoraan, että mä miellän itseni uussuomalaiseksi. Kansainvälisen erotuomarin mä edustan Suomea, mä oon tosi ylpeä siitä, mutta samalla mä oon tosi ylpeä mun juurista. Ja ehkä niin kuin mulle oivalluksen hetki, kun mä kamppailin, mä oon kasvanut kahden kulttuurin välissä. Meillä oli tosi tiivis irakilaisyhteisö, missä mä sain kasvaa ja sitten mä kävin suomalaisia kouluja. Mulla oli se toinen kulttuuri, jossa mä kasvoin. Ja mä painin tosi paljon nuorena sen kanssa, että kuka mä oon, mikä mä oon, onko mä suomalainen, onko mä irakilainen. Ja lopulta niin kuin aika hyvä vastaus tuli jalkapallomaailmalta. Zlatanilta kysyttiin, että ootko sä bosnialainen, ootko sä ruotsalainen. Ja hän sanoi, että mä oon Zlatan. Ja siis mä ajattelin, että okei, että eihän munkaan tarvi olla mikään. Ei mun tarvi laittaa itteni mihinkään lokeroon, että mä oon joko tai. Että mä voin olla minä, mä oon Al-Emara. Ja sille omassa päässä mä ajattelin, että Al-Emaran käännös on emirikunta. Että okei, mä oon Al-Emara, mä oon se emirikunta ja mä oon prinssi. Tämän mun oman maailman, pienen maailman prinssi. Ja silleen ehkä sen jälkeen on ollut helpompi olla silleen, että ei tarvii olla silleen.
Milloin sä oot tällaisen oivalluksen?
Parikymppisenä silleen. 21-22-vuotiaana.
Helpottaa elämää. Mäkin haluaisin olla prinssi.
Joo, sen takia mun lapsen toinen nimi on prinssi, Hasan Prince. Että se tulee tästä.
Okei. Sä oot niin pohtinut tämän.
Joo.
Ihanaa. Puhutaan vielä vähän unelmista. Sä oot tehnyt tosi hyvää uraa jalkapallotuomarina. Uskallatko sä kuvitella itseäsi, kuinka pitkälle sinne tuomarityössä? Et uskallatko sä luvata itsellesi, että jonain päivänä soi se semmoinen tietty fanfaari?
Uskallan. Mä kannustan kaikki unelmoimaan aina. Mä näen, että silleen unelmointi alitajuisesti, se, että me unelmoidaan jostain, niin se ohjaa meidän tekemistä päivittäin. Ja siitä asti, kun mä lähdin tekemään tätä tuomarointia tosissaan, niin mä oon unelmoinut siitä, että jonain päivänä mä haluan olla MM-kisoissa, mä haluan olla EM-kisoissa, mä haluan olla arvokisoissa jakamassa oikeutta. Ja se saa mut nyt syksyisin silleen laittaa ne lenkkarit jalkaan ja painaa kaksi tuntia tuolla lenkillä, että se ei tunnu silleen pahalta, koska mulla on se päämäärä unelma ja mä tiedostan erittäin hyvin myös sen, että mulla on vahva fiilis jalkapallosta, mikä on iso etu erotuomarina. Mulla on paljon potentiaalia siitä huolimatta. Mun pitää tehdä valtava määrä töitä, että mä tuun saavuttaa sen unelman ja se, että se työ tulee tehdyksi, niin mä tarvin sen unelman ja mä haluan pitää siitä kiinni.
Hei, ihan mielettömästi kiitoksia sun ajasta täällä ja saaks tuomareille toivottaa onnea? menestystä. Kalamiehille ei saa, se on Suomessa sellainen tapa.
Ei kyllä tuomareillekaan. Mä en usko onneen, että se on kaikki siitäkin.
Asia selvä. Ei toivoteta muuta kuin mukavia matseja ja hyviä fiiliksiä ja voimia rasismin vastaiseen työhön. Sun kaltaisia tekijöitä tarvitaan täällä. Kiitoksia.
Kiitos paljon. Oli mukava olla täällä. Kiitos.
Ja sitten sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä tiedotus. Jos kuuntelit tämän Marko Gustafssonin ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin, kun uusi jakso ilmaantuu Areenaan.